Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri. Numri 1. Muzeu Kombëtar Onufri është përshtatur në ambientet e kishës Fjetja Shënëmërisë, në Kalan e Beratit, që për 27 shkurtit të vitit 1986. Muzeu mban emrin Onufri për nder të kryemjeshtrit të pikturës shqiptare të shekullit të 16. Katedralja është rindërtuar në vitin 1797 dhe është monumenti më përfaqësues i arkitekturës pas-bizantine në qytetin e Beratit. Koleksioni i muzeut përbëhet nga 173 objekte të përzgjedhura nga një fond prej më se 1500 objektesh, pjesë e fondeve të kishave dhe manastirëve të Shqipërisë dhe të qytetit Beratit, ku 106 janë ikona dhe 67 janë objekte liturgjike. Ikonat janë realizuar nga piktori ikonograf shqiptar që u përkasin shekullet e 16 dhe në shekullin e 20, si Onufri, Ibiri Nikola, Onufër Qiprioti, David Selenica, Kostani Shpataraku dhe Çetirët, Gjergji, Johani, Naumi, Nikola dhe Gjergji Riu, si dhe shumë e shumë piktor të tjerë anonim. Gdhendin në dru të katedrales janë realizuar nga mjeshtrat Naum Gjela nga Lavdari Opari dhe mjeshtër Stefan Barka nga Mizrasi Oparit në fillimin e shekullit të 19. Ikonostasi katedrales Fjetja Shënëmërisë i vitit 1807 bën pjesë në një nga realizimet më të mira të mjeshtrave shqiptar të drugdhënies të shekullit të 19. Ikonostasi është i vendosur në gjithë hapsirën trinefshe të interierit katedrales. Ai ka dy rall ikonash, 12 ikonat e mëlla mbretërore dhe 27 ikonat e vogla të festave. Ai është i kompozuar si fasad arkitektonike me tre porta dhe është i gdhendur në druare dhe i praruar në arë. Ullëhesit e grupit që realizuan gdhendin e ikonostasit dokumentohen të jenë dy mjeshtrat, Usta Andoni dhe Stefani, ndërsa ikonografët grabovar të dinastisë familjes Çetiri ose 4, në drejtimin e mjeshtrit ikonograf Johan Çetiri, realizuan 27 ikonat e festave të vogla dhe 7 ikonat e mëlla mbretërore. Në ikonostas është ruajtur parimi kryesor i simetrisë dhe materiali drurit i butë dhe i përpunushëm ka dhënë mundësi në ndërthurjes dhe harmonisë shumë planshe të motive bimore, zoomorfe dhe njerëzore. Ikonostasi u fut në kishën e Krishter pas sinodit të 7 rreth shekullit 8 pas Krishtit, ku siç dihet pas rivendosjes së ikonave në kishë u pa nevojshme që ky objekt të funksiononte për të mbajtur këto ikona. Ikonostasi katedrales Fjetja Shënëmërisë është ndarë në tre breza ose pjesë kryesore, në brezën e poshtëm, në brezën qendror dhe në brezën e sipërm. Pllakat në brezën e parë janë elementi më i rëndësishëm i kompozimit në marrëdhëniet konstruktivo-artistike dhe përmbajnë pjesën bazë të dekoracionit. Brezi i zokolit horizontal ose qendror, mbi të cilin janë vendosur 12 ikona mbretërore, paraqet një vlerë mjeshtrore. Ikonat mbretërore në ikonostas janë objekte adhurimit dhe nderimit, prandaj vendosen në lartësinë e njerëzit dhe kanë përmasat më të mëlla. Shumë të rëndësishme për besimtarët kristian ortodoks janë 4 ikonat qendrore, 2 nane e majt dhe 2 nane e djathtë të derës mbretërore. Në të djathtë janë të vendosura ikona e Jezu Krishtit Pantokrator dhe Johan Pagzorit, dhe në anën e majtë ndodhen ikona Shënëmërisë me Krishtin dhe Fjetja Shënëmërisë, ikonë kjo e fundit e cila i dedikohet ose kushtohet katedrales. Radha e profetëve është e pikturuar në medaljone ikona në formë rrethore të vendosura në një brez horizontal, poshtë ikonave të festave në mes të zbukurimeve brillante të stilizuara të degëve të ardhisë. Pjesa e sipërme ose brezi sipërm ikonostasit, i së bashku me kurorën e tij dekoruar nga 27 ikonat e vogla të festave, të vendosura nën luneta të punuara në mënyrë speciale, duke formuar një rall të gjatë skenash të arkuara brenda të cilave ikonat janë vendosur sipas një rregulli të caktuar dhe rigoroz biblik. Kurora e ikonostasit ose kurora qendrore me kryqin e madh të pikturuar dhe të gdhendur ka formë të lehtë piramidale, ndërsa si motiv kryesor ka dy dragonj përbërë njëri tjetrit. Pjesa tjetër e kurorës zbukurohet me motive floreale. Dy kurorat më të vogla në ikonostas, por që korrespondojnë përkatësisht me nefët jugor dhe verior, janë të dekoruar me element floreal dhe me nga një kryq sipër. Kryqi i ikonostasit është i pikturuar dhe rrethohet me kornizë të gdhendur. Në qendër të tij paraqitet skena e Krishtit të kryqëzuar, ndërsa në dy anë të kryqit janë vendosura dy ikona që kanë të pikturuar figurat e dy personazheve të njohur në këtë skenë, ata të Virgjëresës dhe Johan Theologut. Mbi kurorën e ikonostasit janë vendosur të gdhendura figura shqiponjash me krah të hapur, nga sqepi i të cilave varen shandanët, objekte liturgjike argjendi që qëndrojnë përpara ikonostasit. Dera mbretërore e ikonostasit të katedrales është dera kryesore e cila drejton direkt para altarit të shenjtë. Kjo është e tipit të kombinuar me gdhendje dhe e pikturuar. Ndahet në dy pjesë, në pjesën e poshtme dhe të sipërme. Pjesa e poshtme ka pamje kuadrate dhe është e ndarë në katër skena, ku është pikturuar në këmbë Gabrieli dhe Shënëmëria, në skenën e lajmërimit të gëzueshëm të lindjes së shpëtimtarit, e cila është skena më e rëndësishme, ndërsa pjesa e sipërme paraqitet e gdhendur në mënyrë mjeshtrore, elegante dhe fine. Motivet kryesor janë dy dragonjë të stilizuar me bistak të rushit, kurse hapësirat përkatëse plotësohen me element floreal. Dera mbretërore mbyllet në kulmin e saj gati gjysmë rrethor me figurën e shqiponjës dy kreshe, simbol araldik i ish perandorisë bizantine, e kurorzuar me kurorën mbretërore. Në ikonostasin e katedrales Fjetja e Shënëmërisë ndodhen dhe dy dyert anësore, dera e veriut dhe ajo e jugut. Të pikturuar janë dy kryeëngje, Mikail dhe Gabriel, të cilët simbolizojnë ruajtjen me repsi të llomës së shenjtë, ajollimës, dhe është arsyeja për cilën janë pikturuar me shpatë në dorë. Ambona. Ambona është një podium shumë i hershëm në kishat kristiane në cilën ngjitet diakoni për të lexuar Ungjillin dhe të predikohet fjala e Perëndisë. Gjendet zakonisht i ngritur dhe i mbështetur pas një kolone. Përveç këtyreve, në shumë raste mbi ambon lexohen dekrete të ndryshme që kanë një rëndësi të madhe për besimtarët, kryesisht dekrete sinodike, por edhe ato qeveritare. Ambona është një nga pjesët më të larta të kishës, e cila simbolizon që fjalët dhe dekretet të cilës shpallen nga atje burojnë dhe frymëzohen nga Perëndia. Shpeshherë simbolizohet me Sinain, malin e lartë në Egjipt, nga e cili buruan dekretet më të mëdha të Perëndisë dhënë Mojsiut në Dhjetën e Vjetër. Mbishkrimi i datimit gjendet i gdhendur në dru rreth pjesës së poshtme të ambonit dhe thotë: Usta Naumi ka qenë nga lavdari i Oparit, 1849, qershor 30, mjeshtër Naumi. Froni dhe spotik. Gjendet përballë anvonës. Në fronin dhe spotik ose krye priftëror, shohim ikonë e Jezu Krishtit për të kujtuar gjithmonë kryepriftën e madh dhe Zotin e krijesës. Në çdo kishë katedrale ndodhen gjithmonë dy frone kryesor, një në qendër të kishës për cilën po flasim dhe tjetrin në hierore pranë tryezës së shenjtë. Sepse në traditën e vjetër bizantine kryeprifti qëndronte në fronin prapa altarit, ndërsa në qendër të kishës qëndronte gjithmonë perandori ose mbreti bizantit. Sot të dy fronet përdoren nga kryeprifti në momente të ndryshme të liturgjisë hyjnore. Nën fron shpeshherë gdhenden dy luan që simbolizojnë fuqinë e mbretit tani të peshkopit. Mbi të vendoset një kupolë e cila simbolizon mbretërinë e Perëndisë si dhe përkujdesjen hyjnore që peshkopët kanë. Froni mbretëror dhe despotik u vendos në kishë në fillim të periudhës bizantine, kohë në cilën kisha morë një formë të plotë. Ajollima. Ajollima është vendi më i shenjtë i kishës. Ajo gjendet vazhdimisht e drejtuar nga lindja e diellit. Lindja konsiderohet si dielli mendor i Zotit, drejt së cilës duhet të jenë drejtuar zemrat e besimtarëve gjatë lutjes. Quhet ajollima dhe vjen nga greqishtja që do thot agjia e shenjtë, ndërsa vima podium, sepse gjithmonë është një vend me një shkallë ose më shumë i ngritur nga pjesa qendrore e kishës. Sipas traditës ortodokse, ajollima është e pakalueshme nga besimtarët që nuk kanë një bekim të veçantë për të hyrë në të, por vetëm nga hierarkia e klerikëve. Të gjitha këto përkujdesje vinë si për shkak i shenjtërisë që ka ky ambient, sepse aty kryhet sakrifica e pagjashme e misterit të kungimit të shenjtë, i cili është një nga misteret më kryesor për kishën kristiane ortodokse. Në ajollim gjendet tryeza e shenjtë, altari, froni dhe spotik, blata, vendi ku ruhen enjtë të shenjta, si dhe lavamani ku lajnë duart priftërinë. Altari. Altari ndodhet në qendër të hierorës dhe është objekti më i hershëm, më i shenjtë dhe më i domosdoshëm. Quhet altar sepse mbi të kryhet sakrifica e pagjashme. Në mënyrë simbolike quhet dhe katedra e Zotit. Tryeza e shenjtë ka formë katrore ose drejtkëndshe. Mbështetet mbi një këmbë që simbolizon Jezu Krishtin, themelusin e kishës, por shpeshherë edhe mbi katër këmbë, të cilët simbolizojnë katër ungjëllorët. Altari mbulohet nga një kupol druri të gdhendur me kryqin sipër. Kjo pjesë quhet kuvukli dhe simbolizon qiellin e gjerë të krijuar nga Perëndia. Altari simbolizon varrin e Krishtit, ndërsa mbulesa e parë, e cila vendoset mbi altar, simbolizon savanën pëlhurën me të cilën u pështoll trupi i Krishtit dhe nuk hiqet asnjëherë nga altari.